Denne podcast er skabt af Fri af Misbrugs Familierådgivning, som er en landsdækkende, gratis og anonym telefonrådgivning. Din vært er Anne Camilla Nielsgaard, direktør i Fri af Misbrug.
Velkommen til Fri af Misbrugs podcast, hvor vi taler åbent, ærligt og kærligt med mennesker, der har været berørt af alkohol- eller stofproblemer. Vi taler om alt kaoset, mens man er midt i orkanens øje, og om den svære vej til et bedre liv. Alle forhindringerne, men også om, hvad der har været en hjælp undervejs. Vi håber, at du, der kæmper med afhængighed af stoffer eller alkohol, vil kunne spejle dig i dele af de historier, vi skal høre. Så du ved, at du ikke er alene. Og at podcasten også vil være en støtte og give indsigt til dig, der elsker en med et misbrug. Min gæst i dag har valgt at være anonym af hensyn til sine børn. Og det er også en barsk historie, hun kommer med. Jeg hedder Anne Camilla. Velkommen til. Nu vil jeg sige varmt velkommen til dig, som vi i dag kalder Marie. Du er mor til tre, du er uddannet lærer
ja.
Og har arbejdet som lærer i mange år, ja. Og så har der også været stofferne, der har fyldt i dit liv.
Ja.
Men lad os starte fra begyndelsen.
Jeg er vokset op på Vestegnen i en familie, som egentlig overhovedet ikke på nogen måde er dysfunktionel, men som egentlig er meget normal, hvis man kan sige det sådan. Det eneste unormale var, at det sådan, jeg var min mor, der var karrierekvinde, og min far, der gik der hjemme. Så det var egentlig det. Jeg havde en kærlig barndom, jeg havde en god opvækst i trygge rammer. Da jeg er ung, så begynder jeg altså at gå i byen, og der bliver jeg præsenteret for forskellige stoffer, og bliver sådan lidt interesseret i det miljø, der ligesom er. Og jeg synes, Vestegnen var sådan lidt lille, da jeg kom ind til København og flyttede hjemmefra som 19-årig, så åbnede der sådan en helt ny verden for mig. Og i mange år havde det her forbrug, som var sådan en weekendforbrug, men det blev ligesom længere og længere weekender, hvor det sådan startede med, så startede det der om torsdagen, ikke? Og så, men jeg kunne sagtens lade det være, selvom jeg havde noget til overs, eller noget, altså, når det blev mandag morgen. På et tidspunkt synes jeg alligevel, det tog lidt overhånd. Og så begyndte jeg sådan at have et ønske om at blive gravid. Fordi jeg havde den der fornemmelse af, at hvis jeg skulle lade være for en andet menneskes skyld, eller for et andet levende væsens skyld, så ville jeg godt kunne lade være, men jeg kunne ikke rigtig lade være for mig selv. Allerede der havde den der fornemmelse af, at jeg ikke kunne lade det være. Og jeg møder så min eksmand i byen, og vi har faktisk ikke rigtig blevet kærester, så bliver jeg gravid. Og det er så vores første søn, vi får sammen, og der lå jeg værd, og jeg lå værd i lang tid. Så kan man sige, så sker der det, at jeg bliver gravid igen. Og det her barn mister jeg så under fødslen. Og jeg havde gået 9 måneder, og jeg fødte ham til tiden, eller hvad man siger. Han overlevede bare ikke. Han havde en lav blodprocent, og de kunne aldrig rigtig helt forklare mig, hvorfor. Og det var sådan. Det ødelagde et eller andet i mig. Altså, det ødelagde en eller anden generel tro på, at, at verden er okay, og dem, som gør det godt, de skal nok få det godt. Altså, hele den der retfærdighedsfølelse, jeg sad med, var jo simpelthen så knusende for mig. Og jeg begyndte at tænke på en helt anden måde, eller sådan, det var sådan, jeg blev hævngærig, eller jeg gjorde sådan nogle åndssvage ting, som jeg kastede skrald ud af vinduet på bilen, og sagde så, dumme jord, skal du også være lige meget. Jeg mente ligesom, det var, ja, det var jordens skyld, eller sådan, jeg vidste ikke rigtig, hvor jeg skulle rette det hen. Og det var lige omkring samtidig med den her tsunami skete. Og jeg fik at vide på hospitalet, at jeg kunne ikke få en krisepsykolog, for de var alle sammen ude at tage imod i lufthavnen. Men jeg kunne få lov at snakke med en præst. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, nej, hvorfor skulle jeg det? Fordi hvis der er en gud, der er noget med et dumt svin. Altså, det var sådan min umiddelbare tanke. Der sker der et eller andet, hvor at hele min moral og etik og alle mine grundholdninger ligesom blev rykket. Og der startede det så med, at jeg begyndte at tage en del mere, end jeg end godt var, altså i månederne efter.
Du var i sorg?
Ja, jeg var i dyb sorg. Men jeg havde jo stadig en søn, som der skulle passes på og tages af. Og mine forældre var på daværende tidspunkt på godt og ondt, måske rigtig, rigtig gode til at træde ind og aflaste mig. Og de havde ikke nogen idé om det her misbrug, jeg var ved at kraftigt opbygge igen. Så jeg tror egentlig, hvis jeg nu selv havde skulle tage mig lidt mere af min ældste søn, så havde jeg måske holdt mig lidt mere inden for rammerne af, hvad der havde været godt. Mm. Men ja.
Og du er jo vokset op med veluddannede, ja, ressourcestærke forældre,
ja,
som har passet godt på jer.
Ja, det er nemlig. Og de har altid støttet mig i alting. Det er både økonomisk og altså, socialt og psykisk og på alle måder altid bakket mig op i det, jeg gerne ville. Men også det, de synes var godt. Altså, så man kan også sige, at jeg på en måde har levet efter deres normer, måske aldrig rigtig helt fandt mig selv. Jeg er bare sådan, nå, men det gør man bare. Og det var også sådan en form for, hvad kan man sige, indsigt, jeg fik i mig selv, det var, hvad vil du egentlig være egentlig okay for dig? Og når jeg sådan kigger tilbage på det, så handlede det jo så mest om bare at blive gravid igen. Og det havde jeg svært ved, for jeg fandt så ud af, at jeg havde noget, der hedder PCOS, hvor man ikke bare sådan lige bliver gravid igen. Og man skal jo i virkeligheden have prøvet i 2 år for at få lov til at prøve at få børn igen. Eller sådan altså hormonbehandling eller inseminering eller noget. Og det kunne jeg slet ikke vente på. Altså, der var bare sådan, jamen, det skal jeg ikke. Jeg skal bare et barn nu. Altså, så det, der skete, var så, at så begyndte jeg, fik jeg så faktisk en privat gynekolog, som min eksmand kendte igennem nogle kontakter. Det var hans vens far. Og der fik jeg faktisk noget hormonbehandling. Og der blev jeg meget mærkelig. Altså, jeg blev virkelig aggressiv, og jeg blev virkelig... jeg blev virkelig ubehagelig menneske, faktisk. Altså, jeg råbte folk ud på gaden, og... Altså, så var sådan noget om jeg ville give noget støtte til de der jordskælvsoffer i Pakistan, var det så på det tidspunkt. Og jeg kan bare huske, at jeg stod inde på strøet, og så råbte jeg, nej, hvorfor skulle jeg det? Der er ikke nogen, der hjælper mig, når jeg har svært, vel? Altså, og det var bare sådan, wow, hvem var det, der sagde det? Fordi sådan er jeg slet ikke som menneske. Det var i hvert fald ikke min egen overbevisning. Så der skete sådan nogle underlige ting. Jeg fik så 2 børn mere efter det. Og dem har jeg så altid haft hos mig. Den ældste flyttede til sin far, da vi blev skilt efter nogle år. Og det gjorde vi, fordi at jeg virkelig prøvede at gøre alt det, jeg synes, der var det rigtige. Deres far, børnens far, havde ret stort hashforbrug, faktisk dagligt. Og det blev jeg til sidst ret træt af. Og så begyndte han også at tage en masse kokain. Og på et tidspunkt begyndte han også at spille. Og det var på trods af, at det var mig, der havde arbejdet. Vi havde købt hus, og han var studerende. Så jeg havde egentlig den økonomiske del hang på mig. Og jeg kan huske en gang, hvor han så sidder og suger kokain, og han røg has og spillede poker på nettet. Og jeg står så i døren og siger, jeg savner dig faktisk. Den her situation synes jeg er uholdbar. Og så kiggede han bare op på mig og sagde, smut. Smut nu, du giver uheld.
I hans spil?
Ja. Og så bare smuttede jeg, kan man så sige. Og der var det så, at jeg egentlig derefter tog mit misbrug rigtigt til.
Du var flyttet, og du boede alene med dine 3 børn.
Ja. Og jeg havde så fået tilbudt en leder for lederstilling på den skole, hvor jeg arbejdede. Og jeg havde sådan mange krav til mig selv. Der skulle være ordnet vasketøj, der skulle være pænt i køkkenet, der skulle være lagt tøj sammen og frem til næste morgen. Og jeg havde sådan mange ting, jeg gerne ville have, der var i orden hele tiden. Og jeg havde svært ved at navigere det der kaos, det egentlig var at stå alene med 3 børn. Og fik sagt ja til den her lederstilling. Og lige pludselig manglede jeg jo sindssygt mange timer i døgnet, for at kunne være alt det, jeg gerne ville hele vejen rundt. Og så begyndte jeg på at tage amfetamin.
Du har fortalt mig om sådan, hvordan en dag så ud for dig.
Ja.
Vil du prøve at fortælle det?
Det var jo... jeg stod op om morgenen, og så stod jeg jo helst op lidt før børnene, og så skulle jeg jo have dem afsted. Så jeg startede altid med en kop kaffe. Borgmesterkaffe kaldte jeg det. Det ved jeg egentlig ikke hvorfor, men det var kaffe med en ordentlig klump amfetamin i, så jeg ligesom kunne vågne. Og så fik jeg afleveret børnene, og så kom jeg hen på arbejdet, og var på arbejde hele dagen. Hentede børnene igen hjem og lavede aftensmad, og vaske tøj, og lægge dem i seng, og alle de her ting. Og så til sidst, når de så var lagt i seng, så skulle jeg jo lave noget arbejde. Og, jeg kørte faktisk i rigtig lang tid, hvor det virkede, eller hvad man siger for mig, fordi jeg fik gjort alt det, jeg krævede af mig selv. Men man kan jo ikke rigtig sådan lade være med at sove mere end 3-5 timer i døgnet, i særlig lang tid, før man begynder at blive påvirket af det. Og det var nok det, jeg ikke så. Og i rigtig mange år bildte jeg mig selv ind, der var ikke nogen, der vidste noget, om noget, jeg kunne sagtens holde det skjult. Men alligevel så har det jo efterfølgende vist sig, at mine børn faktisk har vidst meget mere, end jeg har gået og tænkt i situationen. Og jeg tror, det er sådan en form for fortrængning. Altså, jeg fortrængte, at de egentlig godt vidste noget. Fordi så var jeg nødt til at se mig selv i øjnene. Og så hele det her scenarie i øjnene, jeg havde fået sat op. Jeg kan for eksempel huske sådan en episode, hvor at, hvad har de været? 10 år måske. 10 og 12, eller ej, ikke 12. De er 8 og 10 omkring der. Og så var jeg inde på skolen, på deres skole, hente nogle ting, de havde glemt, og i mellemtiden havde de siddet og kigget i min pung, eller i min taske. Og der har de fundet en pose med noget hvidt pulver. Og de spørger, hvad er det, mor? Og jeg var jo sådan, jamen, det er bare nogle knuste hovedpinepiller. Og så vendte jeg den jo om og sagde, hvorfor roder jeg i mine ting? Og jeg vidste jo godt, at det var helt forkert, for det var jo egentlig forkert, at jeg havde det her liggende. Og sådan nogle episoder kom der flere og flere af. Men jeg turde ikke rigtig at sige det højt, altså til nogen, hvor slemt det egentlig var.
Hvad gjorde du for at sove? Jeg kan huske, du har fortalt, at det blev sværere og sværere at sove.
Ja, altså så tog jeg nogle benzodiazepiner for at falde i søvn, fordi så var jeg sikker på, at så fik jeg lige sovet de der 3-5 timer. Så i hvert fald havde jeg fået søvn. Jeg sørgede for at prøve at få søvn hver nat, men det var jo ikke hver nat, det lykkedes jo. Men det kom lidt an på, hvor god amfetaminen var, kan man sige.
Mm, så amfetamin om morgenen og i pausen på skolen, og så også om aftenen.
Ja.
Og så nogle benzodiazepiner også over på.
Og så var det her med, at jeg også bildte mig, jeg havde også en fornægtelsesproces i mig selv. Altså, så længe jeg ikke sniffede det, ikke, så var det ikke rigtig misbrug, for det var bare noget, jeg ligesom puttede ned i kaffen og rørte rundt. Ikke? Og det var selvfølgelig også fordi, at jeg fik det, jeg kalder næsenøje, hvor man hele tiden synes, man havde noget i næsen, og sådan noget. Det var meget ubehageligt, ikke? Det dur ikke, når man både skal køre bil og være sammen med kollegaer og børn, og så nytter det ikke, når man hele tiden tror, man har noget i næsen. Så det var jo bare fint, bare at putte det i kaffen. Ja. Men det var, ja, altså der sker så det, at jeg, altså jo, sker en række af ting i mit liv, som ligesom følger i kølvandet på hinanden, og først bliver vi skilt. Og min eksmand der ydede enormt meget psykisk vold. Han slog ikke, men han sendte for eksempel 3.000 sms'er på 3 måneder. Ikke? Og det var alt fra, du er den eneste en af mit livs kærlighed, til bare sådan kort og godt, jeg skal halsen over på dig.
Så trusler os.
Ja, så de weekender, hvor jeg så ikke havde børnene, det lykkedes aldrig for ham i starten at have dem en hel weekend, fordi han selv var i et misbrug.
Han var også dårlig.
Ja, det var han. Og så derfor så havde jeg rigtig meget børnene. Og på et tidspunkt beslutter vi så, eller min eksmand vil så gerne have den store søn hjem og bo hos ham. Og der var han blevet været 12 år, og måtte sådan mere eller mindre selv vælge. Og jeg var ikke meget for det, og det er det, jeg har fortrudt allermest, tror jeg, i dag. Jeg har snakket med mine børn om det også efterfølgende, at jeg var så ked af, at jeg lod dem komme hjem og bo med deres far, og jeg ikke selv kunne tage mig af dem, for det ville jeg have ønsket, at jeg kunne. Men det kunne jeg ikke, fordi altså, i mit misbrug til sidst begynder jeg også at drikke noget, der hedder GHB, og det vælter mig. Altså, det kan det der ingen, der kan kontrollere på nogen måde. Og hvorfor jeg gjorde det kan jeg ikke rigtig helt finde ud af selv, hvorfor det var en god idé, fordi jeg vidste jo godt, det fandtes, og havde i 15 år afvist, hver gang jeg var blevet tilbudt det. Men lige pludselig så føles det som om, at det gjorde det helt meget nemmere.
Det er også noget, man kan blive meget træt af, ikke?
Jo, altså der, hvor jeg flere gange er faldet i søvn, mens mine børn har været hjemme, for eksempel. Ikke? Min datter siger stadig, mor, kan du huske dengang, hvor du faldt i søvn med hovedet ned i sovsen? Og det er sådan noget, der gør så ondt inde i mig, at begyndt nu at være rigtig god til at håndtere, når de kommer med de der ting.
Hvad siger du så?
Jamen, jeg siger jo til dem, at det kan jeg godt huske. Men jeg kan ikke huske det lige så godt, som de kan. For de episoder, hvor jeg ligesom har været altså faldet i søvn, eller, det kan man jo ikke huske. Så jeg fortæller dem, at jeg godt ved, at det har været en voldsommere oplevelse for dem end for mig, for eksempel. Og så prøver vi at snakke om det. Altså, jeg prøver virkelig at snakke med dem om det. Og det er nemmest for mig stadigvæk, når de sådan kommer en af gangen og siger noget. Og det er også det, de er bedst til. Nu er den yngste 18, og den ældste er 22, ikke? Så den ældste har altså haft svært ved at tale med mig om det, faktisk. Men de to mindre søskende, hans to mindre søskende, de er meget gode til sådan at komme til mig, når de synes, der var nogle ting, de gerne ville snakke om. Fordi da de er den yngste omkring 14, eller 13, der er mit misbrug så massivt, at jeg ved godt selv, at jeg skal gøre noget ved det. Og det er der, jeg første gang retter henvendelse til misbrugscenteret i den kommune, jeg boede i.
Der har været et forsøg inden der, er det ikke rigtigt, Marie?
Jo, der var et forsøg inden.
Men det var ikke i kommunen?
Nej, det var det nemlig ikke. Det var fordi, at der turde jeg jo ikke at sige det til kommunen. For jeg var bange for, at de tog børnene fra mig, hvis jeg skulle indrømme, hvor stort et misbrug jeg havde. Men jeg fik det faktisk fortalt til mine forældre. Og de købte så også en privat behandling til mig, som jeg gik i ambulant, altså i dagsbehandling. Ikke? Så det gjorde jeg hver dag, som om jeg gik på arbejde. Og så var jeg så egentlig i behandling. Ikke?
Og på det her tidspunkt, der har du ikke et fuldtidsjob mere?
Nej, det har jeg ikke. Jeg bliver afskediget fra mit job. Ja, det var også noget råd. Men jeg tror måske godt, de vidste, at jeg havde et misbrug. Men det kunne de sagde jo ikke, det var derfor. Det kunne jeg egentlig godt have tænkt mig, de havde sagt. Fordi så havde jeg vidst, at jeg ikke havde kunnet snyde alle på en eller anden måde. Det sidste job, jeg havde... det var, altså der sagde de det faktisk, at chefen, der fyrede mig faktisk, at min kollega havde mistanke om, jeg havde lidt en adfærd, som om der var misbrug involveret. Og det var jo først der, det også gik op for mig, at jamen, du kan jo ikke rigtig skjule det mere. Altså. Og det allers derefter, jeg så var på kontanthjælp og skulle på jobcenteret, så var det så, de sagde, du skal jo sende de her ansøgninger ud, og det gjorde jeg. Fordi man skal jo sende nogle større. Jeg selv lavede standardansøgning, og jeg vidste godt, at den højst sandsynligt var så god, at jeg nok ville komme til samtale et sted. Og jeg vidste også, at hvis jeg kom til samtale et sted, og jeg lige var på det rigtige humør, skulle jeg nok få jobbet. Og det fik jeg så. Og de første 14 dage kunne jeg ikke engang allerførste dag komme til tiden. Og så måtte jeg selv sige, prøv at det her, det kan jeg ikke byde jer. Altså, der er noget helt galt med mig, og... Jeg er rigtig glad for, at I ansatte mig og gav mig chancen, men jeg er slet ikke der, hvor jeg kan. Og det var ligesom første gang, jeg indrømmede rigtigt for mig selv, at der var noget helt galt, ikke? Hvor jeg kom med undskyldninger for, at det var jo også trafikken, eller det var jo også, fordi børnene først skulle afleveres, så kunne jeg jo ikke nå det. Og for selvfølgelig kunne jeg have tilrettelagt det på en anden måde.
Det er jo noget, der har haft rigtig, rigtig mange konsekvenser. Du har beskrevet, hvordan det har påvirket dine børn, hvordan det påvirkede din karriere, hvordan det påvirkede hele dit liv.
Ja.
Hvis du skal... Hvordan påvirkede det økonomisk?
Altså, ja, det var altså, man kan sige, det der påvirkede det økonomisk, var egentlig ikke så meget selve misbruget at have råd til det. Det amfetamin er en rimelig billig form for, og jeg misbruger, jeg havde masser af gode kontakter, hvor jeg kunne få det billigt igennem. Men det tog enormt meget tid. Altså, det blev en tidsrøver, udover det sædvanlige. Og at jeg mister mit arbejde, gør selvfølgelig, at jeg økonomisk kan mærke det i den grad. Jeg gik meget op i, at jeg ikke ville have, at mine børn sådan skulle kunne mærke, at de manglede noget. Men selvfølgelig kan man mærke, at man mangler noget, når man flytter fra en lejlighed på Frederiksberg med to altaner og et elevator direkte op og til en lille bitte lejlighed, man får anvist af kommunen, hvor loftbjælkerne er drivtømmer grå på grund af utag. Så selvfølgelig lægger de mærke til noget. Og selvfølgelig ved de også godt, at der ikke er så mange penge. Men jeg var meget prøvet at være ærlig omkring det med pengene, at der er ikke så mange penge, som der har været. Og jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg siger til min søn, men mor, vi skal ikke til at spise skrald, vel? For der var begyndt at komme alle de der skraldeprogrammer, hvor folk gik i skraldspand og container for at få mad. Så jeg sagde, nej, det var ikke det, vi skulle. Men det har jo klart sat en bekymring i hovedet på dem på en helt anden måde, end jeg tænkte. Og jeg prøvede at finde alle mulige måder, hvor jeg skulle lave nogle ekstra penge, så vi kunne få råd til det med, at de kunne komme med på weekendture og fodboldture og få nyt fodboldtøj. Og så fandt jeg ud af, at på der kommunen, hvor jeg boede, der var der ofte nogle bestemte steder, hvor der stod rigtig mange ulåste cykler. Og det kunne jeg lige pludselig godt se en fordel i, fordi så jeg lavede en aftale med mig selv om, at når de ikke er låst, så er det fordi, der er nogen, der ikke vil have dem. Hvis der ikke er nogen, der vil have dem, så er der ikke nogen, der savner dem. Og fandt ud af, hvordan man kunne slå op i politiets register for cykler, om de var meldt stjålet eller ej på stillenummer. Hvis ikke de var meldt stjålet, så solgte jeg dem. Shinede dem lige op, måske pussede dem lidt, eller gav dem en ny sadel. Og så solgte jeg dem videre. Gerne til sådan nogle udenlandske studerende, der kommer for et år, som skulle have cykler inde i København. De var helt vilde. Og det kunne være nemt at få mellem 500 og 1000 kroner for en cykel. Jeg tog aldrig nogen vinkelsliver op og rydde nogen op. Og derfor igen bildte jeg mig selv ind, sådan, det er i orden. Det er ikke fint nok. Fordi jeg følte ikke, at min handling var så kriminel.
Og din egen, som du beskrev før, din egen grænser og moral flyttede sig også lige så langsomt.
Ja, det gjorde det. Det er jo fælles, det er jo vores cykler. Jeg husker, jeg sagde til børnene, som var enormt flove over, at de gik sådan og scannede alle cykler. Det blev sådan en hel del af mig, at det gjorde jeg. Og indimellem gør jeg det stadig. Altså, så kigger jeg lige sådan, er der nogen, der ikke er låst? Og så, det skal du ikke nu. Altså, men jeg gjorde det så meget, at det blev sådan en hel vane for mig, ikke? Hvor der er svært at komme ud af.
Og hvordan opdagede du, at børnene vidste det, eller hvordan vidste de det?
Jamen altså, de vidste jo godt, at jeg ikke havde mere end én cykel, jeg skulle sælge. Så når jeg var nede for at sælge nummer 7 cykel, så var de jo godt klar over, at det var et eller andet sted fra. Men vi talte ikke sådan om det. Jeg sagde bare, at jeg var gået i gang med at sætte nogle cykler i stand og sælge dem. Så det var egentlig sådan det. Det var sådan en pinlig episode, faktisk. Der er nogle stykker, ikke? Men en af de ting var, at jeg så havde fundet en cykel, som jeg gav til min datter. Og hun kom hjem og sagde, mor, det er så mærkeligt, fordi nu er den væk. Men så havde hun fundet den igen. Og så den der cykel har jo tilhørt en eller anden i lokalområdet, som har mistet den. Så de gik sådan og tog den frem og tilbage, indtil den så var helt væk en dag, sagde min datter, ikke? Og der var jeg bare sådan, nej gud, hvor er det pinligt. Altså, jeg har taget en cykel i nærområdet og givet den til hende, ikke? Men det gjorde jeg. Altså, og det gjorde jeg så heller ikke mere. Så solgte jeg dem derfra. Ja. Men det gav jeg alligevel de der ekstra penge, ikke? Som man lige havde råd til at
give børnene det, som du gerne vil.
Ja.
Det er jo også et rigtig godt billede på, at alle de mødre og fædre, vi taler med, som har en afhængighed, der er jo en dyb kærlighed og et dybt og inderligt ønske om at skabe en god og tryg og kærlig barndom for deres børn. Ja. Ligesom du har haft for dine børn, uanset hvor afhængig man bliver, uanset hvor mange irrationale, skadelige beslutninger man træffer, så er der et dybt og inderligt ønske om at være den bedst mulige mor, man kan, eller den bedst mulige far, man kan.
Det er jo lige det, og det var jo også sådan, jeg havde det. Men man bliver blind, eller sådan, man bliver blind på selv, hvor meget skade man gør, mens man gør det. Så derfor ville jeg godt have haft hjælp noget før, kan man sige. Det havde sparet mig for mange ting, hvis jeg havde turet det.
På et tidspunkt mister du også dit kørekort.
Ja.
Og det har du beskrevet som et af de tidspunkter, hvor at du også tænker, okay, nu går den ikke længere. Hvad sker der?
Nej, men der sker det, at jeg har fri fra arbejde. Og der havde jeg jo taget det der amfetamin, jeg plejer. Og så lå der en flaske med det her GHB også i bilen, og det havde jeg ikke opdaget, men det gjorde der. Så tænkte jeg, ah, fedt nok, den tager lige en tår, inden jeg kører hjem. Og det skulle jeg ikke have gjort, fordi det gjorde så, at jeg fik taget for meget. Det er, altså, det er meget få dråber, man skal have. Altså, man skal være ret præcis med det der, hvis ikke du skal tilte. Og det var jeg ikke. Og jeg kan huske, at jeg så kører på motorvejen omkring Køge, og så rammer jeg autoværnet, fordi jeg sidder ved at falde i søvn. Og jeg stopper ikke. Min kæreste på det andet tidspunkt ringede og sagde, når du har hentet mig her i Brøndby? Og jeg sagde, ja, det gør jeg. Der er 7 minutter til, du får fri. Og det næste, jeg så husker, det er ligesom, at jeg kigger ud og tænker, hvorfor er der vand? Hvorfor er der vand? Hvorfor er der vand? Hvor er jeg henne? Og der var jeg så kørt hele vejen fra motorvejen fra Køge og til Amager. Og var på vej ud over broen på Amager, uden at jeg rigtig havde været klar over, hvad jeg lavede. Og der er så en gut, der fulgte efter mig i en varevogn og ringede jo til politiet selvfølgelig. Og der vidste jeg godt, at nu kan jeg snart ikke... nu går det ikke mere, altså fordi det var jo... jeg kunne lige så godt have gjort andre ondt, eller have slået mig selv halvt ihjel, fordi jeg anede jo ikke, hvad jeg havde lavet fra Køge til Amager. Det er rimelig langt på motorvejen, synes jeg. Så der blev jeg rimelig rystet over... og at det var sådan så galt med mig. Ikke?
Så det er nogle af de her ting, der gør, at du så, hvad skal man sige, får modet til at gå op i et misbrugscenter i den kommune, du bor?
Ja, det er det. Altså, det er det. Fordi en ting er så, jeg har jo mit kørekort efterfølgende i næsten 3 år. Faktisk næsten 4 år, før at den her sag sådan egentlig kommer for. Og så mister jeg det så 3 år derefter, kan man sige. Ikke? Men det var... jeg havde jo en eller anden illusion om, at jeg ikke behøvede miste det, hvis nu jeg bare tog mig sammen, og så gik i behandling inden. Så det var så blandt andet det, jeg gjorde. Ikke?
Det var motivationen, eller en af
det
dem?
Det var en af dem, ja. Det var en af dem. Og så var det så også det, at jeg synes, at nu var børnene så store, at de kunne rigtig meget selv. Og den tredje faktor var så, at deres far faktisk havde fået... for første gang en kæreste, som havde styr på tingene. Altså, han havde fået meget mere styr på tingene. Han fik en lejlighed, hvor der var plads til alle børnene, og havde et værelse hver. Og ligesom de ting sammenholdt, så fik jeg mod nok til at sige, okay, nu bliver jeg nødt til at passe på mig selv. Men jeg kan huske, at det, der virkelig gjorde udslaget, det var en episode, hvor jeg var voldsomt op at skændes med min kæreste, og havde glemt, at min datter var hjemme. Altså, jeg simpelthen glemt, hun var der. Og jeg råbte og skreg, og jeg kastede med tingene og ud af vinduet, og jeg løb efter ham og ville gerne ind i bilen, fordi han prøvede ligesom at komme væk derfra, og jeg var meget hysterisk. Og jeg tager fat i bildøren, og han kører bare, og så hænger jeg faktisk sådan lidt efter døren der, ikke? Og på en eller anden måde, så er der rigtig mange ting, hvor jeg sådan undrer mig over, okay, hvor kold kan du være, altså, fordi... så jeg bare sådan, okay, rejste mig op og børstede jakken af, sådan, fuck dig, hvor er der rigtig havnearbejder og grim i munden, ikke? Og lige så kigger jeg sådan skråt tilbage og ser, at min datter står oppe ved vinduet. Og det var ikke så godt. Det gjorde rigtig ondt, og de sociale myndigheder kom også, og hun tog så hjem til en veninde, og hun havde skrevet en seddel til mig, hvor der stod, kære mor, jeg kan ikke holde ud at se på det mere. Jeg er taget hjem til Lise. Jeg vidste ikke, hvem Lise var. Og sådan lidt, så har du virkelig ikke styr på det mere. Der er nødt til at ske noget.
Så rækker du ud efter hjælpen, eller ringer du, eller går du derop, eller kan du huske det?
Jeg går derop.
Ja.
Ja.
Er du bange?
Ja. Jeg har det ikke så godt. Men jeg gør det, fordi jeg vil gerne høre, hvad de kan tilbyde.
Hvordan bliver du mødt?
Jamen, jeg bliver jo egentlig mødt med åbne arme. Og en enorm forståelse for situationen. Og ingen løftede pegefingre, men mere sådan en omfavnelse af, jamen, vi ved godt, hvad du er i, og nu skal vi prøve at lave en plan for dig. Men det kommer ikke til at ske fra i morgen. Det kommer til at gå lidt tid. Vi skal lige finde, hvad der er bedst for dig, inden vi tilbyder dig noget, ikke? Så jeg henvendte mig, tror jeg, i november og kom afsted i døgnbehandling i februar, tror jeg det var. Og den der periode, der var der i mellemliggen, der kan jeg huske, at hun, det var meget fedt, det hun sagde, hende misbrugsbehandleren deroppe. Hun sagde, prøv at gøre det, du har gjort indtil nu, bare lidt mindre. Og det var sådan, ja, hun vidste godt, hun ikke kunne sætte en eller anden krav til mig, men nu skal du prøve at trappe virkelig ned, eller nu skal du prøve at lade være. Så det var det, jeg gjorde. Og så der i november, det var også der, hvor børnene så flyttede hjem til deres far. Så der vævede jeg bare rundt i sådan en eller anden suppedags, hvor jeg bare ventede på at skulle afsted.
Ja. Du vidste godt, at nu var du, nu ville du forandre dit liv.
Ja, jeg vidste godt, at der måtte ske et eller andet, og jeg ikke selv kunne gøre det alene. Altså, jeg kunne ikke, det var jeg ikke i stand til. Altså, der var for mange ting.
Hvis der sidder nogen derude og lytter her med på den her podcast, og selv kæmper med en afhængighed, hvad vil du sige til dem?
Jeg vil sige til dem, at de skal få noget professionel hjælp så hurtigt som muligt, hvis de ønsker at ændre det. Fordi at det er i hvert fald ikke min erfaring, at man kan selv. Og hvis det er, at der er børn involveret, så vil jeg håbe, at de retter henvendelse sådan et sted, som I har for eksempel, hvis de ikke tør at gå til kommunen. Men jeg ville ønske, at jeg havde bedt om hjælp noget før. Det havde skånet mig selv og mine børn for mange rigtig dårlige oplevelser. Jeg godt ville være foruden.
Vi ved jo, at i gennemsnit går der 10-12 år, fra man udvikler et misbrug, til man søger behandling. Og det er ikke engang en statistik, der er lavet over mennesker med børn. Jeg har en formodning om, både fra alle samtalerne i rådgivningen, der kan gå endnu længere tid, når man har børn. Mm. Fordi det kan være så skræmmende at række ud efter hjælp.
Ja, man er bange for, at det får en konsekvens for børnene, som vil være værre end det, at man sidder i et misbrug sammen med dem. Altså, det var i hvert fald sådan, jeg tænkte. Jeg tænkte meget det der med, jamen, jeg har jo meget godt styr på det, og jeg ved jo bedst, hvad der er bedst for mine børn. Og så fordi jeg har altid været god til også at sige til dem bagefter, det er jeg ked af, eller sådan. Så tænkte jeg, det var godt nok at sige, om det var også ærgerligt, mor lige faldt med hovedet ned i sovsen. Det er jeg ked af, og det skal ikke ske igen. Og da jeg havde sagt, at det ikke skulle ske igen nogle gange, så kunne jeg jo godt høre, at det blev utroværdigt. Men alligevel vidste jeg jo ikke rigtig, hvad jeg ellers skulle gøre ved det. Fordi jeg turde ikke at gå op på kommunen før til sidst. Og jeg tror, det gik 8 år faktisk, i hvert fald. Fra jeg startede til at rette henvendelse.
Og du var alene med 3 børn?
Ja. Ja, 2 i det hvert fald.
Det må have været utrolig hårdt.
Det var det også. Det var egentlig, man kan sige sådan, jeg havde den her fornemmelse af, du ved, når der sidder sådan en, gør noget forkert, og boss på skulderen. Og jeg vidste jo, altså de første år var det sådan lidt, okay, du træffer nogle forkerte beslutninger, men du gør det alligevel, kom den igen. Og da de 8 år ved at være gået der, så kunne jeg jo bare høre, den var i bunden hele tiden. Det var ligesom bare sådan en lang boss, og der bare var jeg trykket i bund. Så der vidste jeg godt, nu måtte jeg nok få noget hjælp.
Jeg har også talt med mange mødre og fædre, der fortæller, at selvom de egentlig er noget dertil, hvor at de gerne vil gøre noget ved det, så fordi at de hele tiden bliver så kede af, at de kommer til at gøre det alligevel, og den skyldfølelse og skam over, at det er så svært at lade være, faktisk gør, at de bliver nødt til at gøre det igen, for at kunne holde følelsen ud.
Men det er jo også sådan, jeg havde det. Altså, det er jo, man ville gerne lade være, men når man så lå være, så følte jeg, at jeg kunne mindre, altså præstere mindre over for mine børn, for eksempel, end jeg kunne, når jeg var påvirket, for man får sådan en eller anden bundlinje, funktionspromilleagtigt, hvis det er alkohol, ikke? Det som der er med amfetamin, det er, at man bliver udmattet, ikke? Altså, man bliver træt. Og det vil sige, hvis jeg periodevis prøvede at lade være, og det gjorde jeg mange, altså, der var mange gange, hvor jeg tog tilløb til det, og sagde, okay, nu stopper jeg. Og så prøvede jeg at lade være, men så lå jeg jo bare i sengen og var en endnu dårligere mor, synes jeg. Og der kunne jeg så have ligget 14 dage i hvert fald. 3 uger. Og det oplevede jeg jo i behandlingen, hvor det der skete. Man skulle, jeg skulle i hvert fald over 3 uger, før jeg begyndte at have en normal energifunktion. Ikke? Og det er jo ikke så tit, man kan tage 3 uger med 3 små børn ud i kalenderen til at ligge og sove. det kan man jo ikke. Og det var i hvert fald derfor, jeg ofte startede op igen, fordi jeg tænkte, åh, nu skal jeg til det der forældremøde. Jeg var nødt til at komme ud af sengen, ikke?
For simpelthen at overleve?
Ja. For simpelthen at kunne deltage i alle de ting, der var nødvendige, når man har børn, og som der forventes af en, ikke?
Du fortalte også, at på et tidspunkt fortæller du dine forældre det,
ja,
og de hjælper dig.
Ja.
Det er jo rigtig typisk, at man skal, når man vil lave en forandring i sit liv, at man skal igennem flere forsøg, før det lykkes.
Ja.
Og sådan var det også for dig.
Ja, det var det.
Hvis nu der sidder nogen derude og elsker et menneske, som sidder i den her kamp nu, hvad kan du råde dem til? Hvordan kan man hjælpe? Hvordan kan man bedst være en støtte?
Altså, jeg tror, at det handler også meget om individet jo. Hvad det er for et menneske, der har brug for hjælp. Men det skal være... Hvis man kender mennesket rigtig godt, så er det min formodning, at man også godt vil vide, at det er jo en blanding af... Man skal være omsorgsfuld, men samtidig skal man jo heller ikke gøre alt, hvad de synes er det bedste. For de ved jo netop ikke selv, hvad der er bedst. Men der er jo også mange, der reagerer voldsomt på sådan en løftet pegefinger. Så det, på en eller anden måde skal man udvise en form for forståelse med kærlighed, og samtidig være ret konsekvent. Man skal have nogle ret klare grænser for sig selv og sætte op i forhold til det menneske, der har misbruget.
Ligesom du fortæller, at dine grænser rykkede sig, så er det jo også tit det, som dem, som er tæt på, beskriver, at deres grænser rykker sig i snit.
Og der tror jeg virkelig, man skal søge ind i sig selv. Altså, fordi det, som jeg ved med mig, det var, at der var rigtig mange... mine grænser var ikke eksisterende nærmest til sidst. Altså, jeg har virkelig brugt lang tid efterfølgende på at arbejde med mine egne grænser. Altså, for hvad der er i orden og ikke er i orden, og hvad synes jeg egentlig er i orden og ikke er i orden. Altså, sådan helt dybest inde i mig selv, fordi jeg har haft nogle grænser, der hed, det var samfundets normer egentlig. Og så har jeg haft nogen, der hed, det var i mit misbrug. Og de er vidt forskellige. Så det har jeg stadig i gang med at arbejde med at finde ud af, hvor er mine grænser, som mig som person, ikke? Hvad synes jeg er okay, hvad synes jeg ikke er okay?
Det var virkelig modigt at stille op her og fortælle din historie. Og jeg håber, at din historie vil få en betydning. Det er jeg ret sikker på, at den vil for rigtig mange af dem, der lytter med derude. Og det var alt for den her episode af Fri af Misbrugs podcast, som vi håber kan hjælpe forældre med at tage de første skridt ud af misbruget.
Du har lyttet til Fri af Misbrugs podcast. Fri af Misbrug familierådgivning tilbyder landsdækkende, gratis, anonym telefonrådgivning og samtaleforløb til familier, hvor en mor, far eller partner har problemer med stoffer eller alkohol. Hvis du har brug for en omsorgsfuld og tryg snak om dine bekymringer, så ring på 30 11 12 40 eller så mere på friamisbrug.dk. Tak fordi du lyttede med.